Maayong buntag, Nick.
Maayong buntag, Louie. At magandang umaga din sa ating mga suking tagapakinig. At happy Valentine sa lahat.
Anong mga balita natin galing sa Visayas?
Louie, tulad ng inaasahan, tumaas ang presyo ng mga rosas. Mga ilang araw pa ang nagdaan mula 300 hanggang 700%. Dahil sa tumaas ang demand nito sa pagdiriwang ng Valentine's Day, mula sa regular na presyo na 50 piso bawat dosena, nitong panahon ng Valentine's ay naging 200 piso ang isang dosenang rosas na may maiksi ang tangkay, habang umabot naman sa 400 piso ang isang dosenang rosas na may mahahaba ang tangkay. Samantala, hindi makikita o makasama ng kahit saglit ng mga preso ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC ang kanilang mahal sa buhay sa araw ng mga puso, araw na to, Martes, dahil natapat ito sa araw na itinakdang walang dalaw. Ayon pa sa pamunuan ng CPDRC na ang schedule ng dalaw sa nasabing kulungan ay tuwing Miyerkules hanggang Linggo at ang araw ng Lunes at Martes ay mga araw ng pahinga o rest days. Dahil dito, yung mga gustong dumalaw sa kanilang Mr. o Mrs. na nakakulong ay inagahan na lang ang pagdalaw noong nakaraang weekend.
Meron pang iba?
Louie, na katakdang magsagawa ang mga pro-life advocates ng Cebu. Ang isang solemn procession na pinamagatang Walk for Life na gaganapin sa darating na Sabado, 18 ng Pebrero, upang ipahayag ang di pagsang-ayon sa sunod-sunod na drug-related na pagpatay at ang panukalang buhay muli, ang parusang bitay o death penalty. Ang Walk for Life ng Cebu ay magsisimula sa isang programa mga bandang alas 4 ng hapon sa Plaza Sugbo sa harapan ng Cebu City Hall. Ang solemn procession naman ay magsisimula mga alas 6 ng hapon na magmumula sa Plaza Sugbo papuntang Cebu Metropolitan Cathedral kung saan mag-aalay ng panalangin bilang pagtatapos ng hakbangin. Samantala, sa araw ding yon ay meron ding Walk for Life na inorganisa ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na gaganapin sa Quirino Grandstand ng Kamaynilaan mula alas 4:30 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Louie?
Meron pang balita, Nick?
Makikipagtulungan si Archbishop Jose Palma ng Archdiocese of Cebu sa Caritas Cebu para maihanda ang tulong para sa mga nabiktima ng 6.7 magnitude na lindol na sumalanta sa Surigao del Norte sa Mindanao kamakailan. Ayon pa sa nabanggit na makipagtulungan siya sa Caritas Cebu upang makapagpadala kaagad ng tulong. Dagdag pa ni Archbishop Palma na simula sa linggong ito ay magkakaroon ng mga second collection na isasagawa sa mga simbahan ng Archdiocese ng Cebu upang ito ay iipunin at ipadadala sa mga nabiktima ng lindol. Sinabi rin ng Arsobispo na maliban sa tulong ay hinikayat din niya ang mga tao na magdasal kasama niya lalo na patuloy pa rin palaging nakararanas ang nasabing lugar ng mga aftershocks at ipagdasal din ang mga nasawi at nasaktan dahil sa lindol. Simula kahapon, 13 ng buwan ng Pebrero, ibinalik na sa 40 piso ang flag down rate ng taxi. Ayon pa sa Non-Transportation Franchising and Regulatory Board, ito ay ipatutupad hindi lang sa Kabisayaan kundi pati na sa buong bansa maliban sa Cordillera Administrative Region at kung saan 35 piso ang pamasahe sa unang 400 metro. Sinangayunan ng LTFRB ang isinumiti ng Philippine National Taxi Operators Association na petisyon noong nakaraang taon kasama ang iba pang mga miyembro ng asosasyon tulad ng Metro Cebu Taxi Operators Association kaugnay sa pagtataas ng flag down rate. Matatanda na noong Marso 2015. Provisional na binawasan ng LTFRB ng 10 piso ang flag down rate ng taxi dahil sa pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon pa sa mga kinaukulan na simula ipinatupad ang provisional rollback ng 10 piso sa flag down rate ng taxi, nasa mahigit kumulang 30% na ang itinaas ng presyo ng gasolina. Inikayat ng Cebu Provincial Board ang lahat ng mga electric cooperatives ng lalawigan na bigyang pansin ang paggamit ng renewable energy bilang alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. sa pamamagitan ng isang resolusyon, isinusulong ng Cebu Provincial Board ang paggamit ng renewable energy tulad ng biomass, solar, wind, hydro, geothermal at ocean energy. Isinusulong din sa nasabing resolusyon ang paggamit ng indigenous at mga bagong renewable energy resources upang mabawasan ang sitwasyon na umaasa na lang sa mga imported na enerhiya. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang nasabing hakbangin ay isa ring mabisa na instrumento upang maiwasan ang panganib na dulot ng emissions at binabalansi ang pag-unlad habang pinoprotektahan ang kalusugan at kapaligiran. Paigtingin pa ng Lapu-Lapu City Police Office o LLCPO ng Isla ng Mactan ang kampanya laban sa mga kulorom na tricycle units na tumatakbo sa iba't ibang lugar ng siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu. Nakatakdang ipatutupad sa linggong ito ang Operation Linis Kulorom batay sa kautusan ng pamunuan ng LLCPO. Ayon pa sa nabanggit na dalawang beses sa loob ng isang linggo, isasagawa ang nasabing operasyon sa iba't ibang lugar ng siyudad na may naglipa ng mga tricycle. Dagdag pa ng nabanggit na ang nasabing operasyon ay sa pakikipagtulungan sa City Traffic Management Systems o CTMS, sa Land Transportation Office o LTO at ang Police Station kung saan ito ay nasasakupan. Luis?
Okay, meron pang balita, Nick?
Dito na lang muna, Louie, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu. Nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga at Happy Valentine's sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa iyong mga balita.